svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji svetovalnici, v kateri bomo spet dali priložnost bontonu, da nas nagovori in da s pomočjo njega pravzaprav malce uredimo tudi svoje ravnanje in tako poskrbimo, da bo komunikacija med nami toliko boljša. Z nami je kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Lepo dobro jutro vsem.
In seveda ste z nami lahko tudi vi preko telefona 01 512 10 00 je telefonska številka, na katero kar lepo pokličite pa zastavite vprašanje 01 512 10 00 ali pa pošljite svoje vprašanje na elektronsko pošto in sicer na elektronski naslov studioafna@ognisce.si, torej studioafna@ognisce.si. Tako dovolj za uvod, zdaj pa morda kar k vprašanjem. Nekaj jih prihaja že tako ali tako po pošti in skušava na nje odgovarjati v rednih rubrikah ob ponedeljkih ob 9:15. Tole pa je vprašanje, mislim, da na katerega še nismo odgovorili, čeprav smo o takšni temi že tudi kdaj govorili, a vendarle. Poslušalka sprašuje oziroma pravzaprav izraža svoje mnenje, da ji ni všeč, da se za darila ob rojstnih dnevih prinaša še vedno alkohol, vino, viski, žgane pijače ali pa potem tudi kakšne bombonjere, okraski, ki jih nikamor ne moreš postaviti, pravi poslušalka, ali pa ti enostavno niso všeč in tako naprej. In morda res beseda o darilih. Najbrž, da je seveda vsak postavljen kar pred težko odločitev, ko mora nekaj lepega podariti. Vsi bi radi poskrbeli za to, da bi bilo darilo lepo, idej je pa tako malo, pa na vse zadnje smo tudi finančno najbrž da omejeni. Ne?
Res, in če prebirava tale zapis poslušalke, ne, še zlasti omenjate okrogle obletnice, ali pa recimo, če sem zaznala iz tega zapisa tudi, da se včasih res ljudje ne potrudijo, komu prinašajo darila recimo, in alkohol je že ena taka zadrega lahko v tistih primerih, ko recimo ljudje sploh ne uživajo alkohola. Tudi, če kupujemo neka starejša, vrednejša darila arhivska, vina je treba res prvo preveriti, če ta oseba uživa res alkohol. Alkohol je sicer tista rešitev, ne, sicer vedno prav pride steklenica dobrega vina, ampak za neka resna praznovanja je pa prav, da se potrudimo bolj, da mečkano prej začnemo razmišljati, ne pa tisto avtomatično, kot tako, ja ne, kupimo steklenico vina, kupimo še darilno vrečko, vtaknemo to steklenico vina v darilno vrečko in zgodba končana. Torej, res dobro premisliti, če ta oseba pije sploh alkohol, če ga uživa, in tudi pazimo, ko kupujemo arhivska vina, še zlasti, če je na tih arhivskih vinih recimo zapisana letnica rojstva, pa nekomu, ki je malce starejši, kjer se je nabralo malce več let, kupimo steklenico, kjer piše arhiva, a ne? To ne bo najboljši izbor, recimo, ker s tem poudarjamo še ta leta in starost. Pri steklenicah obstaja tudi ta velika nevarnost, ne, da jo podarjamo naprej, ko smo sami v isti zagati, kot je bil naš obdaritelj, ne, in jo veliko krat damo enostavno naprej, pa smo se rešili in stroškov in vsega, torej to res mogoče ni najboljša izbira. Je treba mečkan več vložiti energije, domišljije, to je seveda težko, kaj izbrati kot pravo darilo, ne, in tudi bombonjere. Zdaj, če gre za čokolade, butičnega, da ne rečem, butičnega dela in tako naprej, to je že mogoče mečkano boljša zgodba s čokolado, ga skoraj res ne moremo polomiti, ne, ker to vsak rad je, ampak če so pa nekje v kakšni družini tudi otroci, kjer so starši mogoče bolj strogi, a ne, pa teh čokolad in bombonov je že vsega preveč, torej tudi kdaj razmisliti, če mogoče ne sešt po kakšnih drugih stvarih, ko prinašamo v hišo, kaj recimo, ko so tu upleteni še otroci.
Ja, pravzaprav je to, kar se ljudje stalno znova vračamo k tej temi, kaj podariti nekomu, ne. In velja res kakšno osebno darilo.
Velja, da res že razmislimo že vnaprej, da mogoče darila kupujemo takrat, ko sploh nimamo recimo pred seboj nekega dogodka, pa najdemo neko primerno stvar, ki je malce drugačna, ki odstopa od drugih stvari. Mogoče, da rečemo, kar kupimo na zalogo, a ne, ker najslabše se mi zdi kupovati tisto v zadnjem dnevu, ker zagotovo takrat nič ne najdemo, nič ni primerno in je samo nervoza. Obdarovanje pa bi moralo biti užitek tako za tiste, ki obdaruje, kot za tiste, ki darila sprejemajo. Ne?
Kaj menite o skupinskih darilih? Tudi to je včasih, ne vem, da se zbere večja druščina, vedo, da bodo vsi prišli na tisto slavje, pa potem nekako združijo moči za to, da, ne vem, se res naredi nekaj posebnega. Včasih pripravijo še celo potem program ob tem darilu.
To so vsekakor zaželene stvari, torej program da, posebej, če gre za neka finančna sredstva, recimo, ki se zbirajo za namen nekega potovanja ali pa, da si obdarovanec res želi kupiti neko stvar, pa jo recimo težje sam doseže svojimi finančnimi sredstvi, s tem absolutno sploh ni nič slabega. Mogoče tudi ni dobra izbira kakšni darilni boni, ki smo direktno prisiljeni, da jih moramo uporabiti. A ne? Pa še problem je, ko jim poteče rok veljavnosti. Aha, če so zdaj tisti za nedoločen čas, je zgodba že lažja. Torej tudi darilni boni za nekaj, za neko savno masažo, jih res kupujemo samo tistim osebam, če res vemo, da jih bodo porabili. Ker drugače pa tako darilo veliko krat, kar ostaje, zastaje, se rečemo, sej bomo koristili v nekem določenem času, pa se veliko krat zgodi, da na te stvari kar pozabimo. Torej, res razmisliti. Zdaj, osebne stvari, to je čisto zdaj odvisno, koliko so nam ti ljudje, ki jih bomo obdarovali, koliko so nam blizu. Ne? Res pa je treba, pa zlasti sedaj, ko se bliža novo leto, Božič, ne? Vsem tistim ljudem, ki jim bomo nekaj kupovali, prisluhniti že skozi leto, da ujamemo kakšno skrito misel, kaj si recimo nekdo želi, da res zadanemo. Ker jaz ne bom nikoli pozabila, najbolj grozno se mi je to zdelo, ko sem za neko okroglo obletnico dobila sliko, in je bilo to darilo pospremljeno z besedami, to smo ti pa kupili zato, ker nam je tako všeč. A ne? Recimo slika pa je bila popolnoma minimalistična grafika in vsak, ki me približno malce pozna, ugotovi, da to absolutno ni moj stil in tako je težko. Sej si vesel darila, ampak vendarle je težko to sliko stalno premikati gor pa dol, ko so obiski, tako da to res ni prijetna zgodba, tako kot pravi poslušalka. Ne? Kaj češ s temi predmeti, ki ti niso všeč, pa vendar si na nek način hvaležen in vesel, da si nekaj dobil, ampak težko je potem s tem operirati. Ne?
Poslušalka sprašuje tudi to, kako oblikovati vabilo za praznovanje, da takšnih stvari ne dobiš. Se sme kaj zapisati. Ona dodaja tudi vers: z darili si ne delajte skrbi, ker pri meni vse na svojem mestu že stoji.
Zdaj mi zdi, da še vedno bolje kot nič, ampak vendarle napravi bonton, da bodimo previdni, ko jemljemo, krademo ali kako ne rečem misli iz internetnih strani, a ne, dajmo res premisliti, nekako nas bonton postavlja bolj v tej smeri, da zapišemo sami kakšno misel, tudi če ni mogoče tako dobro zveneča ali pa da se ravno ne ujimajo besede in stavki, dajmo zapisati sami nekaj izvirnega. Absolutno pa ima poslušalka prav, ko pravi, da je dobro oblikovati vabila. Dajmo se res naučiti, da na vabila zapišemo in kaj si želimo, da ljudje oblečejo na neko našo prireditev. Recimo vedno je dilema, kaj naj oblečem, koliko ne bo zdaj to fino, nobel, ne vem. Vedno so vprašanja. Ne? In ljudje smo zmedeni, če nimamo neke konkretne informacije. In vabilo je poleg datuma, lokacije, čemu je namenjeno to druženje, tudi nam je fino, če dobimo nek podatek, kako se obleči.
Da bo denimo piknik, potem so sproščena oblačila.
Je to nekaj bolj resna zadeva, bolj formalna, potem je tudi dobrodošla vsaka informacija. Ja, in če so recimo ravno kakšne okrogle obletnice, poroke, taka večja praznovanja, nič ne bo narobe, če bomo zapisali, a ne, kaj recimo si želimo, da potem res ne dobimo 50 čopkov, 50 steklenic, pa s tem nimamo kaj počet, ampak da se zberijo mogoče neka sredstva, tako kot ste vi rekli, neko skupno darilo, ki ima nek učinek.
Ki ima nek učinek na koncu. Dobro, morda se še vrneva k darilom, zdaj pa dava še priložnost poslušalki Metki, ki je z nami. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Lepo zdrav.
Metka pri telefonu.
Izvolite.
Rada bi vedla že enkrat, kaj je pravilno, ko dobiš darilo, ali se odpre v pričo prinašalca obdarovan, ali, ali se odloži pa potem pogleda.
Gospa Metka, dobro vprašanje, hvala lepa.
Ja, hvala lepa.
Dobro jutro, poslušalkinja, res večna dilema. Torej, če sem prav razumela poslušalko, gre bolj za te zasebne vode, ne, verjetno. Zdaj velja, da v zasebnem življenju darilo vedno odprem, ampak zdaj važno je pa tudi kdaj. Torej, ko ljudje pridejo recimo takoj na vrata, ne, ko se, ne vem, rokujemo, objamemo, ko si slačimo plašč ali kaj podobnega, mogoče ni najbolj primeren trenutek, da darilo odpremo. Torej, darilo seveda sprejmemo, prevzamemo, potem pa, če gre za neko zdaj praznovanje, kakšen rojstni dan, okrogla obletnica, najdemo v času tega praznovanja nek primeren trenutek, še zlasti, če imamo več ljudi, da se posvetimo temu odpiranju daril, da iz tega naredimo kar neko proceduro, kar nek dogodek in da res v tem odpiranju daril uživamo in se vsakemu posamezniku lahko zahvalimo. Recimo prav Božič, prav novo leto, ne, ko se srečujemo v družinskem krogu, ne, je fino, da z tega naredimo nek dogodek, ne pa da recimo takoj darilo odpremo pri prihodu. Še zlasti, če se je nekdo potrudil, da je darilo zelo lepo zavito, da je opremljen s kakšno lepo mislijo. Takrat na začetku je malček nervoza, ne, kako bomo postregli te naše goste. Pa ne bo kakorkoli že, tudi če skromno, torej absolutno darila odpirati. V zasebnem življenju morda bi bila le ena izjema, če bi zaslutili pri tem obdarovanju, da smo dobili od nekoga res recimo dragoceno darilo. Nekdo pa zato, ker ga je življenje mogoče malce stisnilo kot, si tega recimo ne more privoščiti, da ne bi take osebe spravljali v zadrego, ne odpiramo predvsem recimo tistega darila, če je res nekaj zelo dragocenega, dragega in tako naprej. Drugače pa absolutno odpirati darila, ja.
Ja, dobro. In skušamo iz tega narediti tudi dogodek, lepo. Še enkrat vas vabim, da zastavljate vprašanja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 0-1-512-10-00, torej 0-1-512-10-00 ali na studioafnaognisce.si. Imava še eno vprašanje po elektronski poti. In sicer, ja, čeprav bonton svetuje o vedenju, no, tukaj lepa je konkretno vprašanje, kaj se lahko podari gospodu župniku za rojstni dan ali za god. To so pa zdaj že ideje, ne? Je pa težko tudi tako na hitro najbrž da izstreliti.
Zelo težko, pomembno vprašanje, samo žal nimam recepta, ki bi ga stresla iz rokava. A ne?
In da bi veljal tudi za vse.
Ki bi veljal tudi za vse, torej je to osebo treba že dobro poznati, mogoče ima še kakšna dodatna znanja, kaj hobije. Dodatne hobije, kar počne ta oseba in lahko se rešimo recimo z neko tako vsebino ali pa če sami kaj izdelujemo, recimo, ne, to je tudi lepo darilo, samo pozor pri takih darilih, da ne bi izpadli, da smo škrti, a ne, da nekaj drugega, ampak ne vem.
Če... Ali pa da ni recimo mogoče preveč osebno. Ne,
preveč osebno, zato ker vendar imamo, a ne, z uradno osebo opravka, če zdaj odgovarjava za to vprašanje, je treba res razmisliti. Recepta? Pa, da bi ga stresil človek, ne iz rokava, ga pa enostavno žal ne morem
knjiga je dostikrat tudi lepo darilo, kaj ne?
Tudi. Zelo lepo, samo spet pozor. Treba res vedeti, komu podarjamo knjigo, da ima ta oseba nek odnos do branja do knjig. In tukaj mogoče še opozorilo, posvetila v knjige ne pišemo, razen če nismo avtori knjige.
Aha. Torej,
to je veliko krat pozabimo, ja, in kar zapišemo, nek stavek se podpišemo, torej velja, da posvetilo zapišemo v knjigo le, če smo avtori. Prav pa je, če knjigo podarjamo, pa želimo zapisati neko lepo misel, torej opozoriti, da je to naše, pa dodamo nek lep list papirja, zapišemo misel, se podpišemo, datum in seveda, če smo misel nekomu vzeli, je treba tudi napisati, kdo je avtor te misli, torej, da ne krademo tujega znanja.
Dobro.
Pri knjigah velja, da jih tudi ni potrebno zavijati, lahko je samo nek trakac. Ne? Zdaj, meni in stroki se ne zdi najbolj posrečeno, ko so zdaj tiskari tako poenostavili zgodbo in je ponavadi tudi cena na hrbtni strani knjige.
Ja, tudi to je dosti krat, ja.
Zdaj včasih knjige lahko kupujemo tudi na razprodaji, se cena, a ne mogoče tisto, kar rečemo na zalogo, neka dobra knjiga in se mi ni zdi najbolj primerno. Sicer danes že v knjigarnah dobimo te drobne nalepke, s katero prekrijemo ceno in vsaj to je, se mi zdi, kolikor toliko ugodna rešitev, ampak tisto ceno je treba spraviti, ker je zapisana poleg kode in to se mi ni zdi. Naši stroki ob podarjanju, recimo, če knjige podarjamo, ne najbolj primerna stvar. Torej, vsaj s tisto nalepkico ali pa na nek način prekrit tisto ceno.
No, pa ta podatek je tudi zame, priznam, novost. Torej, nikar v knjigo pisati nobenih posvetil, če nismo sami avtori.
Gospod Boni, če niste avtor, potem ne velja pisati ničesar. Ne?
Ampak na listke ali neko vizitko zraven in tako naprej. Dobro.
Tako, ja.
No, imava še eno vprašanje. Torej, studioafnaognisce.si, elektronski naslov, na katerega še lahko sporočate svoje vprašanja za strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospod Bojano Košnik-Čuk, studioafnaognisce.si ali pa 1-512-10-00. Poslušalka pravi takole, prvi rojstni dan otroka, ali je pravilno, da se ta dan poleg slavljencu podari tudi ostalim bratom in sestram nekaj. Aha, se pravi, ko pridemo k otroku, slavljencu, prvi rojstni dan.
Mislim, da bi odgovorila na to vprašanje v dveh aspektih. Absolutno je slavljenec tisti, ki si zasluži vso pozornost. Če pa mogoče malce gledam še z drugačne perspektive, recimo kot mama, ne? Če je to prvi rojstni dan, pa če je neki otrok še več, ne? Mogoče kakšna drobna pozornost, ker hoče tisto ljubosumje ali pa ker je nov član družine, a ne? Tako da mogoče kakšno malenkost, ampak seveda ima pa tista oseba, ki ima ta dan praznik, absolutno prednost.
Tako, dobro, ampak modro pa je, ne, morda imeti še nekaj malega,
nekaj malega
za, za otroke. No, če se morda spet vrneva malce na darila, zdaj včasih je nam tudi recimo slavljenec malce olajša zadevo, če sam izrazi kakšno željo, če pač si kaj želi prav posebnega, če gre za okrogle obletnice. Poročna darila so pa spet ena prav posebna zgodba. Zdaj obstajajo tudi knjige, daril, ne? In...
Ja, se mi zdi to zelo praktično, da si pač mladoporočenca, bodoča mladoporočenca zapišeta, kaj si želita, zato, da ne potem ne kupujemo, ne vem, da ne dobita sto kavnih servisov, palične, mešalnike in podobno, ampak tisto, kar se mi zdi pri porokah najbolj pomembno, da ne smemo pozabiti, da ta darila v kakršni obliki so zdaj že dostavimo prej. Torej, da ne obremenjujemo samega poročnega obreda in da nosimo na sam poročni obred, še zlasti, če je veliko ljudi takrat darila in jih mogoče potem izročamo mlademu paru ali pa tudi cvetja. Ne? Takrat je toliko čustev, toliko vsega drugega, da se par kot tak sploh ne more posvetiti tem darilom. Ne? Mm. In mogoče bi nekdo to nepozornost pri obdarovanju si nekdo razlagal napačno, pa je vložil recimo zadnje denarje, veliko truda, veliko domišljije, ne? Potem pa to darilo ne dobi ustrezne pozornosti. Zato velja, da recimo na vsa taka večja slavja preskrbimo. To je pač treba ugotoviti, da ta darila pridejo na naslov, kjer so te osebe, torej je pa seveda potem naloga teh oseb, da se za to darilo seveda zahvalijo. Kakorkoli ali gre zdaj, zopet je lepo v neki pisni obliki, se mogoče lahko tudi priložijo fotografije. Zdaj ni več samo moderno ključki CD in take oblike, se je že CD je skoraj več ni praktično, ne? Se človek komi sledi, ampak fotografija pa še vedno ostane. Torej, fotografije so še vedno, ali pa spet dobivajo na veljavi, a ne, ker to vedno lahko pogledamo, ne glede na to, ali imamo na razpolago takšno in drugačno tehnologijo. Torej, je se pa potem treba zahvaliti. To je pa res tisto najbolj pomembno. Vendar mlado poročencem lahko damo malce več manevrskega prostora pri zahvaljevanju, ne. Mogoče še kakšne medeni tedni, aha, tako da ujamete ritem. Tako,
ni
da bom,
potrebno
ja,
takoj naslednji dan.
Ja, tako bo to nima tukaj, daje takim ljudem, aha, daje mečkano več manevrskega prostora.
No, o poroki in vsemu, kar sodi zraven, bi pravzaprav lahko govorila prav posebej. Verjamem, da se bova k tej temi še vračala. No, ampak spet vprašanje poslušalke, ki pravi takole. Lepo prosim, kako je pravilno nalaganje peciva ali potice na krožnik? Slišala sem, da košček ne sme biti nič čez rob krožnika. Kaj je pravilno? Hvala lepa za odgovor. Aha, to so pa zdaj že detaljna vprašanja.
Ja. Če sem zdaj prav razumela, recimo, če je potica spečena, jo narežemo in jo zdaj ponudimo. Recimo takrat, ko nas ljudje še ne gledajo, si lahko pomagamo verjetno z rokami, ampak če iz nekega večjega krožnika, kamor smo položili to razrezano potico, potem je pa že prav, da s posebnimi kleščami primemo košček te potice in da jo damo recimo posamezniku na nek krožnik, čeprav velja za potico, da jo lahko pojemo z rokami. Zato je dobro, da te koščki potice niso preveliki, da jih lahko nosimo v usta, a ne? Torej, da ne leti vse na okrog nas, da rečim imam, da puščamo teh drobtinic po mizi in okrog sebe.
In lomimo, potico in jemo lomimo. Tako, da jo lomimo.
Ja, hvala za to dopolnilo, torej tako kot pri kruhu, ker je toliko simbolike in v kruhu in v potici, da to ne grizemo, ampak lomimo. Res je.
Kaj pa košček čez rob krožnika sme biti, ne vem, tako postavljen nek krožnik, ki je prepoln tiste potice, da koščki gledajo čez?
Zdaj, če je potica dobra, nič ne bomo imeli proti, ne? Ampak če pa zdaj govorimo tako po črki zakona, pa zagotovo ni prav. Ne?
Ni prav.
Ja.
Dobro. No, še nekaj minut imamo časa, predvsem, da odgovorimo morda na vaša telefonska vprašanja. Nič je na 512 10 nič nič. Nič je na 512 10 nič nič ali pa studioafnaognisce.si, torej studioafnaognisce.si. Prejeli smo tudi nekaj vprašanj poslušalke v zvezi z odpiranjem vrat, pa morda na kratko pogledava še to temo, ki je spet obširna. Ne?
Ja, kar precej obširna. Ja. Toliko vrat, različne situacije, torej v večini primerov stopi skozi vrato prva ženska, vendar v gostinske lokale, restauracije, bare, gostilne, disko, klube, podobne stvari, ne? Pa vstopi prvi moška in ženska pa prva izstopi. Ampak moški kot na nek način buldožer preverja varno okolje za svojo srčno izvoljenko in če je vse v redu, potem za njim vstopi tudi ženska. Zato tudi v hotelsko sobo vstopi prvi moški, recimo, ne, da preveri, če je vse tako, kot je treba, če je soba pospravljena, če je mogoče to kakšna romantična obletnica, če so rože na svojem mestu, če se penina hladi. Skratka, kavalir preveri za svojo izvoljenko, če je vse v redu. Seveda pa je popolnoma drugačna zgodba pred domačimi vrati. Ne. To je pa nek naš zapik neka sveta stvar in če zdaj v tehničnem smislu odgovorim poslušalki, velja, da moški odklene vrata, odpre vrata in reče, izvoli, draga. Ne?
Aha,
to je zdaj
dobro.
Neka, ja, to pa druga zgodba.
Morda, zdaj vas bom malce prekinil, ker imava spet poslušalka na telefonski zvezi, pa
prosim,
se k vratom še vrneva.
Malce
skačeva, vendar mi je dragoceno, da odgovarjamo pač uživo poslušalcem. Gospodarja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Imam vprašanje glede z izražanja sožalja, pisnega izražanja sožalja. Vem, da zdaj nisem celotne oddaje spremljala. Zdaj sem sem slišala o poroki, pa me vseeno zanima, v kolikem času je po bontonu spremljivo, da pisno izraži sožalje.
Hvala lepa za vprašanje, gospoda.
Pa še, lahko samo še nekaj.
Ja, prosim.
Dokdaj se reče dobro jutro oziroma dober dan, to nikoli ne vem. In telefonski klic, dokdaj in odkdaj lahko telefoniraš.
Dobro, aha,
če
dobro.
Ja, no, ja, hvala lepa, srečno.
Hvala lepa.
Če nam bo zmanjkalo časa, bi prosila poslušalko, da se obrne na vas, torej na gospoda Buniča. Poslušalka, če ste še pri telefonu, pa jim mogoče posredujem nek zapis o telefoniranju prav z veseljem, da si bo recimo osvežila znanje, kar se tiče telefoniranja, ampak zdaj greva na izražanje sožalja, ne? Recimo ob smrti. Zdaj, če je ta informacija prišla do nas v tem času, ko se je pač zgodil ta žalostna zgodba, a ne, potem lahko takoj zapišemo, ali je to zdaj oblika telegrama, ali lahko tudi neko pismo. Ampak mislim, da je poslušalka želela vprašati bolj v tem kontekstu, če do nas ta informacija pride z neko zamudo, a ne, da nismo takoj ujeli te informacije, pa velja, da največ 2 meseca po smrti še lahko zapišemo neko pisni izraz sožalja. Seveda to zdaj govorimo v povprečju, ne, ker velja, da nekje po 2 mesecih pa bi z nekim izrazanjem sožalja ponovno more biti odpirali to rano, a ne, ko se je mogoče ravno mečkeno zacelila. Seveda posamezni ljudje so drugačni, mogoče bi kdo lahko oporekal, pa bi rekel, ne, meni bi pa vendarle godilo še, da dobim, ampak nekje na splošno pa velja, da ne več kot po 2 mesecih ne izražamo sožalja in ne odpiramo morebitnih ran. Drugače pa, takoj ko dobimo neko informacijo, velja pa, da se zapisna izražena sožalja, če smo dobili telegrame ali za poklonjeno cvetje ali sveče, da tisti svojci, ki so izgubili nekoga, da pa nekje v 3 tednih tudi odgovorijo in se zahvalijo za ta vsa izražena sožalja. Torej spet pravilo bontona, da ni potrebno takoj odgovoriti, a ne? Takrat, ko smo najbolj ranljivi, čustveno najbolj prizadeti, tudi tega ne zmoremo, mogoče je to zadnja misel, ki jo imamo v glavi še zlasti pri kasnih tragičnih zgodbah, torej nam spet bonton daje odlog, da lahko to naredimo nekje v 3 tednih. Drugače pa res vabim poslušalko, da se oglasi in iz veseljem pošljem zapis o telefoniranju.
Še telefoniranje, ja, kajti dala bo priložnost še poslušalki Elizabeti, ki prav tako čaka na telefonski zvezi. Dobar dan želim.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Mene pa zanima, ali je denar tudi primerno darilo za rojstni dan ali pa za...
Dobro. Hvala lepa za vprašanje.
V prvi sekundi takoj odgovor ne. Pa vendar, če gre recimo za neko željo, ne vem, neko potovanje ali kakorkoli, potem je res najbolje, da je to potem stvar dogovora, nekdo prevzame to logistiko, prevzema in se potem ta denar poklanja kot neka celota, ampak ima to že potem neko vsebino. In če denar porabimo za potovanje ali pa da res ta denar porabimo za neko željo, ki jo drugače si ne bi mogli uresničiti, potem to velja. Mogoče je ta ne rahlo, kako bom rekla, omiljen, ko imamo opravka z mladostniki. A ne? Karkoli jim kupimo, verjetno ne bo prav. In verjetno, ne, če kakšne babice, stare mame, ne vem, tudi starši dajo denar, vendar vedno pravimo, naj bo ta denar vsaj lepo zavit z neko mislijo, naj bo nekaj domiselnega še zraven, v neko tako primerno obliko, da ne bo res samo tisto kuverta pa denar. Ne? Ker denar je v bistvu najslabša izbira, ker zato ne rabimo niti jeti v trgovino, niti parkirišča iskati, niti misliti, niti razmišljati. Torej, kako pravi bonton, se niti ne posvečamo tej osebi, ki jo želimo obdarovati enostavno. Ne? Tist denar damo v kuverto in je zgodba zaključena. To je pa tisto najslabše. Ampak vendar, recimo, imamo izjeme. Mladostniki, če je neka posebna želja ali pa recimo, če imamo neko osebo pred seboj, ker se mu je kaj zgodilo v življenju, ne vem, kakšen požar, kakšna nesreča, a ne?
Pa no, bi, to tako seveda.
Recimo ali pa, ne vem, nekaj slabega, da mogoče rešimo to tudi s svojim prispevkom, finančnim prispevkom, vendar je v tem primeru potrebno dati ta denar tako, da te osebe ne užalimo, ne prizadanemo, ne, da smo dali kot, zdaj pa tukaj imaš, ne, kar sam nimaš. Ne. Tako da je treba recimo denar, ko ga podarjamo, če se že odločamo za to z veliko mero tenkočutnosti predati, da nimamo potem nasprotnega učinka.
Dobro. Tudi na to vprašanje sva odgovorila, še nekaj vprašanj je prišlo po elektronski pošti, tudi vprašanje o recimo času dneva, kdaj je dobro jutro, zdaj sem poslušal, ki je že rekel dobar dan, najbrž, da smo prestopili tisto mejo, tudi to bo ostalo za kakšno prihodnje oddajo oziroma za najne ponedeljkove oddaje ob 9:15. Vsekakor pa vabljeni, da tudi sicer pošiljate vprašanja za bonton, bodi si preko elektronske pošte na studioafna@ognisce.si ali pa se pridružite svetovalnici, ki bo pragotovo spet prihodni mesec. Najna ura pa je zdaj od tiktakala, tako da za danes strokovnjakinja za kulturovedenje, gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.